dimineața aceasta ne bucurăm să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu, având părtășie unii cu alții și împreună având părtășie cu Domnul nostru, pe care îl sărbătorim și îl cinstim întotdeauna în mijlocul nostru. Împreună cu noi în această dimineață este unul dintre colaboratorii noștri de la Seminarul Teologic Baptist Central, cu care noi colaborăm de mulți ani de zile acum. Împreună cu noi la Amvon este fratele Eric White, care este un fel de, nici nu știu cum să-i spun, în limba engleză îi spune registrar, în românește, nu știu dacă există o slujbă, oricum fratele este cel care se ocupă cu toate actele, cu toate formularele, cu toate hârtiile, cu toate lucrurile, în sensul că deține toate lucrurile în scris, toate actele, toate hârtiile. Este registrarul seminarului, a venit din două motive împreună cu noi. Mai întâi pentru că începând de mâine el este profesorul fratelui coleg Gheorghiță Cornel și sper să vă rugați pentru el, îl așteaptă zile destul de grele. Și în al doilea rând, fratele este împreună cu noi pentru că săptămâna aceasta așteptăm un lucru deosebit. În săptămâna aceasta, spre sfârșitul săptămânii, va sosi unul dintre reprezentanții unei asociații de acreditare pentru acreditarea seminarului nostru din America și el va sosi și va avea o vizită de lucru împreună cu noi la finalul acestei săptămâni și sperăm de asemenea că vă rugați pentru noi ca toate lucrurile să meargă bine și să reușim în toate lucrurile. În dimineața aceasta îl salutăm pe fratele în mijlocul nostru și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fratele este căsătorit, are două fetițe. Una dintre ele astăzi împlinește 4 ani. Și cealaltă are 7 ani. Da. E frumos întotdeauna să ne întâlnim și ce este întotdeauna foarte frumos pentru mine este să descoperim mereu, deși suntem străini, locuim în țări diferite, venim din culturi diferite, e incredibil să vedem cât de uniți suntem prin lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă Lui! Am început vineri să discutăm despre dialog, despre dialogul prin care s-a reluat părtășia întreruptă între Dumnezeu și poporul Israel. Un dialog a cărui importanță am văzut-o vineri seara și am subliniat vineri seara că niciunul dintre noi nu poate în viața lui pământească să aibă momente mai înălțătoare decât momentele în care dialoguează în mod real cu Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți de acord cu lucrul acesta. Dacă nu sunteți de acord, înseamnă că mai aveți mult de alergat. Înseamnă că mai este mult de lucrat. Oricâți bani am câștiga și orice diplome am câștiga și orice lucru am realizat în viața noastră, niciun moment din viața noastră nu se va ridica la înălțimea și nu ne va oferi satisfacția pe care o dă dialogul real, autentic cu Dumnezeu. Viața noastră se înviorează. Viitorul nostru este altul. Perspectiva noastră este alta. Și dorința mea este ca toți să înțelegem și să dorim să avem un dialog permanent cu Dumnezeu. Este un har, însuși faptul că Dumnezeu ne îngăduie să dialogăm cu El. Mai ales după ce am păcătuit, mai ales pentru că am observat că acest dialog are loc după ce păcatul a fost săvârșit și prin acest dialog se încearcă reluarea parteneriatului, reluarea părtășiei. Vineri seara am vorbit despre pretențiile dialogului și am vorbit despre pregătirea dialogului, subliniind faptul că Dumnezeu nu dialoguează cu oricine, oricând, oricum. Și lucrul acesta trebuie să fie evident. Sunt anumite pretenții. Nu mă mai întorc înapoi. Cei care n-ați fost, puteți poate să îi auziți pe cei care au fost și poate vă pot oferi detaliile. În dimineața aceasta aș vrea să mergem la al treilea element al acestui dialog pe care l-am pomenit vineri seara și anume la prezentarea dialogului. Pentru că după ce avem pretențiile pentru ca acest dialog să aibă loc, și avem pregătirea pentru că acest dialog să aibă loc, prezentat în versetul 4. Versetul 5 la 9 nu este altceva decât prezentarea acestui dialog. modul în care acest dialog se desfășoară între Dumnezeu și Moise, între Moise și Dumnezeu. Și deși, așa cum spuneam și vineri seara, niciunul dintre noi nu trebuie să ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple exact asemănător, totuși, în principiu, așteptăm ca lucrurile să se întâmple cât de cât la fel. În această dimineață aș vrea să privim la această prezentare a dialogului în cele două faze ale sale. Textul este evident. În prezentarea dialogului avem două faze. Prima fază este proclamarea suveranului. Dumnezeu vorbește. Ce face Moise? Ce face Moise? Nu știți sau nu vreți să spuneți? Ce face Moise? Ce face Moise când Dumnezeu vorbește? Ascultă. Asta e prima fază. Dumnezeu vorbește și se prezintă. Moise tace și ascultă. Orice dialog real cu Dumnezeu trebuie să aibă faza aceasta. Orice dialog real cu Dumnezeu trebuie să fie un moment în care Dumnezeu ne vorbește și noi tăcem, noi ascultăm, noi auzim, noi luăm aminte la ceea ce ne spune Dumnezeu. De unde știm că Moise a ascultat ce a spus Dumnezeu? De la faza a doua. După proclamarea suveranului avem pocăința slujitorului. Acum vorbește Moise. Și ascultă cine? Cine ascultă? Dumnezeu. Este uimitor să privim la lucrul acesta și dialogul permanent între noi și Dumnezeu ar trebui să se desfășoare mereu pe aceste direcții. Să știm să ascultăm și să tăcem când Dumnezeu se prezintă și când Dumnezeu ne vorbește, pentru că la rândul nostru avem și noi ceva de spus. Și așteaptă și Dumnezeu să audă ceva din partea noastră. Aș vrea să ne uităm la cele două faze ale acestui dialog și să încercăm să învățăm din ele ceva și cu privire la noi înșine, și cu privire la modul în care ar trebui să îl percepem pe Dumnezeu, să-l înțelegem pe Dumnezeu, să-l cunoaștem pe Dumnezeu, pentru ca apoi să știm care este reacția potrivită, care este atitudinea potrivită la frumuseția personalității lui Dumnezeu. Și ce altceva poate fi viața unui credincios pe pământul acesta? Dacă nu o descoperire permanentă a frumuseții lui Dumnezeu și o atitudine de pocăință și smerenie care se uită cu admirație la măreția lui Dumnezeu și care decide întotdeauna ce a decis Moise. Ați observat cum se încheie pocăința lui Moise? Care sunt ultimele cuvinte? Versetul 9, ultimele cuvinte, care sunt? Ia-ne în stăpânirea ta. Merită să îngădui unui asemenea Dumnezeu să stăpânească peste viața ta? Evident. Haideți mai întâi să ne uităm la proclamarea lui Dumnezeu, să vedem cum se proclamă Dumnezeu, cum se prezintă Dumnezeu pe sine însuși. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Iată, în aceste cuvinte extraordinare se descrie Dumnezeu. Mai întâi, aș vrea să observăm conducerea de care este capabil Dumnezeu. Apoi aș vrea să observăm conținutul calităților lui Dumnezeu. Și apoi aș vrea să observăm calitățile calităților lui Dumnezeu. Uitați-vă mai întâi la dreptul lui Dumnezeu de a conduce, la capacitatea lui Dumnezeu de a fi conducător. Îmi place foarte mult cum Dumnezeu se prezintă în versetul 6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este Dumnezeu. De fapt, aș sublinia că în limba originală nici măcar nu există expresia este un Dumnezeu. Verbul este complet lipsă. El a fost adăugat în traducerile noastre ca să înțelegem mai bine. În original spune Jehova, Jehova, Dumnezeu. Și atunci începe descrierea calităților. Când Dumnezeu se prezintă pe sine însuși înaintea lui Moise, îi atrage atenția că El este Cel care este dintotdeauna, Cel care a rămas întotdeauna, Cel care este veșnic și Cel care rămâne să fie Dumnezeu în vecii vecilor. Și întotdeauna trebuie să fim conștienți când dialogăm că dialogul nostru nu este dialogul cu oricine, ci este dialogul cu Dumnezeu. Din capul locului Dumnezeu a vrut ca Moise să fie conștient de cine este persoana cu care dialoguează și că cel cu care stă de vorbă, cel înaintea căruia se prezintă, cel care are de-a face cu el, este Dumnezeul care a existat dintotdeauna, care există întotdeauna, care nu depinde de niciunul dintre noi și de care fiecare dintre noi depindem de la primii ani ai vieții noastre până în vecii vecilor. E Dumnezeu. Domnul Dumnezeu e Dumnezeu. Și veți zice, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce poate să însemne asta pentru noi? Cum putem noi să aplicăm lucrurile acestea în viața noastră? E foarte simplu. Trebuie să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să fie ce? Nu medicul de care avem nevoie când ne doare capul și spinarea. Nu bancherul care să ne dea când e gol buzunarul. Nu bătrânul bun care să ne ierte și să ne lase să facem mereu aceleași lucruri. El trebuie să fie Dumnezeu. El trebuie să fie Domnul. El trebuie să aibă locul de cinste, El trebuie să conducă și să controleze viețile noastre. Este dorința Lui și orice dialog începe cu această pricepere a acestui fenomen și acestui adevăr. Dumnezeu este Dumnezeu și trebuie să rămână Dumnezeu. De ce e important asta? Pentru că dacă sunteți ca mulți dintre noi, întotdeauna când dialogăm cu Dumnezeu, facem din El un fel de bancă sau un fel de medic de la care să primim tot ce ne trebuie. Mai puțin să-i dăruim tot ce ar trebui să-i dăruim. Nu-i așa? Frații mei, a dialoga cu Dumnezeu nu înseamnă a face din Dumnezeu sluga noastră, slujitorul nostru, care n-are altceva mai bun de făcut decât să fugă toată ziua și să urmărească, să nu ducem nicio lipsă, să nu fim bolnavi, să avem de toate. Nu! Dumnezeu este Dumnezeu! Și vreau să-ți spun un lucru clar. Dacă nu dialoghezi cu Dumnezeu ca și cu Dumnezeu, îngăduindu-i controlul și conducerea asupra vieții tale, familiei tale, inimii tale, activității tale, atunci dialogul tău este de fapt un monolog, fără rost, fără rezultat, fără beneficii. Dumnezeu a vrut să-l asigure pe Moise că El este, rămâne și pretinde să fie Dumnezeu. Apoi, urmează conținutul calităților care îl fac Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu pretinde a fi Dumnezeu doar așa în virtutea inerției și tu n-ai decât să recunoști că Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu are niște calități care sunt unice, care îl face să fie Dumnezeu, care îi dă autoritatea și dreptul de a fi Dumnezeu, care îl face să merite ceea ce spune Moise: ia-ne în stăpânirea ta! Uitați-vă la aceste calități. Sunt extraordinare. Și ce este mai frumos este că fiecare din aceste calități au ceva, au un răspuns la starea noastră, la nevoile noastre, la situațiile noastre, nu cele pe care noi le gândim, ci mai profunde. Ia să urmărim, că textul este foarte simplu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Ce înseamnă că Dumnezeu are îndurare? Faptul că Dumnezeu are îndurare înseamnă că Dumnezeu nu ne face după merit. Dacă Dumnezeu n-ar avea îndurare pentru tine și pentru mine, nici unul dintre noi astăzi nu am fi aici. De fapt, ați observat care este prima calitate la care face Moise aluzie în pocăința lui? Zice el așa, Doamne, dacă, ce? Am căpătat trecere înaintea ta. Ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu este această îndurare, faptul că Dumnezeu este înainte de toate stăpân pe sine însuși. Dumnezeu este stăpân pe modul în care reacționează la ceea ce faci tu, pentru că dacă Dumnezeu ți-ar da exact ce meriți tu, apoi ai vedea tu. Dar aici e frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca noi. Noi suntem gata să răspundem cu aceeași monedă cu care ni se răspunde. Suntem gata, impulsul din noi ne împinge mereu să facem lucruri și de multe ori le regretăm pentru că realizăm ce facem. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este îndurător. Nu-ți face după merit. Apoi ne spune textul că Dumnezeu este milostiv. Ce înseamnă milostiv? Este sensibil la starea noastră. Dumnezeu se uită la noi și nu numai că nu ne face ce am merita, dar lui Dumnezeu când se uită la noi, este milă de noi. Se uită la noi și înțelege nenorocirea noastră, înțelege neputința în care ne aflăm, înțelege lucrurile cu care ne confruntăm. Dumnezeu este milostiv. De fapt, cele două lucruri merg mână în mână, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi milostiv, n-am gustat nici îndurarea Lui. Nu este nimeni în universul acesta mai sensibil ca Dumnezeu la adevăratele noastre nevoi. Nu la cele care noi credem că ar fi cele mai mari nevoi ale noastre, la adevăratele noastre nevoi. S-a uitat Dumnezeu la poporul Israel și a văzut că e încăpățânat și neputincios și a fost milă. La fel a făcut și cu fiecare dintre noi. Și mila aceasta a lui Dumnezeu este ceea ce încă ne îngăduiește să fim aici. Apoi, textul ne mai prezintă încă un lucru. Nu numai că Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, ci spune textul că Dumnezeu este încet la... La ce? Este Dumnezeu mânios? Este sau nu este Dumnezeu mânios? Nu vi se pare ciudat că trăim într-o vreme în care frumusețea lui Dumnezeu este pictată fără să se scoată în evidență și această calitate pe care Dumnezeu o are, pe care istoria o descrie. Am văzut mânia lui Dumnezeu la lucru în istorie. Și vă spun un lucru, încă n-am văzut nimic din mânia lui Dumnezeu. Și dacă îngăduim mântuirea Domnului Iisus Hristos, nici nu vom gusta această mânia lui Dumnezeu. Vai de cei ce rămân aici și vor vedea ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. A-L prezenta pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care are numai bunătate și îndurare și dragoste, dar nu și mânie, înseamnă a prezenta un Dumnezeu distorsionat. Faptul că Dumnezeu este îndurător nu înseamnă că Dumnezeu nu este și mânios, ci înseamnă că Dumnezeu alege să nu azvârle mânia Lui asupra noastră, cel puțin pentru o perioadă de timp, îngăduindu-ne să ne întoarcem la El. Dar cine crede că poate călca în picioare harul lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și nu o să guste niciodată mânia lui Dumnezeu, apoi se gândească de două ori. Să se gândească bine. Apoi textul ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Plin de bunătate. În ce constă bunătatea lui Dumnezeu? Care este practica bunătății lui Dumnezeu? Nu găsesc un mod mai frumos de a o descrie decât ceea ce Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, cu versetul 28, care zice: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Cui? Celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu nu constă în faptul că trimite în viața noastră numai lucruri bune și nu lucruri rele, cum zicem noi oamenii. Și bunătatea lui Dumnezeu constă în faptul că Dumnezeu stăpânește și controlează istoria și dirigează lucrurile care sunt astfel încât binele fiecăruia dintre noi să fie obținut în cele din urmă. Când este cineva bun? Noi am zice că bun e cineva care ne vorbește mereu mieros și dulce și ne mângâie pe umăr și ne spune că suntem bine cum suntem. Și nu-i întotdeauna așa. Când sunt părinții noștri buni? Numai când ne laudă și când ne giugiulesc? Sau și când ne ating și ne pedepsesc? De ce? Pentru că bunătatea nu urmărește momentul prezent, ci bunătatea urmărește binele. Binele celui iubit, binele celui dorit. Și frații mei, bunătatea lui Dumnezeu este neîntrecută. Neîntrecută. Și dacă vreți să vedeți cât de bun este Dumnezeu, nu faceți altceva decât să citiți Cartea Psalmilor. Și o să vedeți bunătatea lui Dumnezeu cântată de un om care a suferit, care a păcătuit, care s-a pocăit, care a trăit cu Dumnezeu. Apoi, textul ne spune că Dumnezeu este plin de bunătate și credincioșie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu respectă întotdeauna cuvântul dat. Dumnezeu nu minte niciodată. Dumnezeu nu promite nimic fără să împlinească. Dumnezeu nu spune nimic fără să fie așa cum este. Dumnezeu este credincios. Este credincios planului Său, este credincios programului Său, este credincios lucrării Sale. Și nimeni nu poate face absolut nimic să-L abată pe Dumnezeu de la această credincioșie. Ce Dumnezeu a promis, va împlini exact cum a promis. Slavă Lui! Nu e asta un lucru frumos? Care este unul dintre lucrurile de care avem nevoie mai mult ca orice în viața de familie și în relațiile noastre, dacă nu credincioșia? Să știi că ai soț credincios ție, soție credincioasă ție, copii credincioși, că familia este credincioasă Domnului, că suntem fideli unii altora, suntem loiali. Ei bine, Dumnezeu este așa. Când a spus un lucru, se va întâmpla întocmai. Textul ne mai prezintă o calitate. Spune: care își ține dragostea. Foarte interesant este că nu este prima calitate pe care Dumnezeu și-o prezintă. Dumnezeu o prezintă un pic mai la urmă. Și o prezintă un pic mai la urmă pentru că o prezintă împletită cu o altă calitate foarte importantă a lui Dumnezeu. Și cine le despletește pe cele două, face o foarte mare greșeală. Cine nu face altceva decât să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, fără să vorbească despre dreptatea lui Dumnezeu, nu înțelege ce înseamnă Dumnezeu. Este Dumnezeu dragoste? Da! Uitați-vă la această dragoste a lui Dumnezeu. Își ține dragostea până în mii de neamuri. Cum se exprimă această dragoste? Iartă! Ce iartă Dumnezeu? Trei lucruri. Fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Urmează un cuvânt. Ce cuvânt urmează? Dar. Și darul acesta este un dar foarte mare. Cuvântul acesta are o importanță extraordinară în textul nostru. Da, Dumnezeu este dragoste. În dragostea lui Dumnezeu își oferă iertarea lui pentru toate murdăriile fiecăruia. Pentru toate. El iartă și fără de legea, călcarea de lege și răzvrătirea împotriva autorității și dreptății lui și păcatul. Dumnezeu iartă. El iubește atât de mult încât iartă. Dar, auziți ce spune aici? Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Dragostea nu înseamnă lipsa dreptății. Așa cum prezența dreptății nu înseamnă lipsa dragostei lui Dumnezeu. Și știți ce facem noi în dimineața aceasta? În dimineața aceasta noi serbăm modul incredibil în care Dumnezeu le-a împletit pe amândouă. Modul glorios în care Dumnezeu a împletit dragostea Lui și dreptatea Lui în aceeași lucrare a Domnului Iisus Hristos. Versetul acesta sună foarte straniu. Nu socotește pe cel nevinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Și vă aduceți aminte când ucenicii au umblat cu Domnul Iisus Hristos și au văzut un om orb pe care știau că e orb din naștere. Vă aduceți aminte ce l-a întrebat? Ce l-a întrebat? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și de atunci și până astăzi, oamenii înțeleg într-un mod greșit lucrul acesta. Dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu au însă un mod unic de a așeza în Iisus Hristos Domnul. Există consecințe ale vieților noastre care se răsfrâng în copii? Sigur că există. Dar nu-i Dumnezeu vinovat de ele. Sigur că dacă nu educăm pe copiii noștri cum trebuie, vor fi consecințe. Sigur că dacă nu știm să îi învățăm de mici să-L urmeze pe Domnul și să-L iubească pe Domnul, sigur că vor fi consecințe. Dar astăzi ar fi important să înțelegem un lucru. Astăzi dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu se împletesc în Iisus Hristos. Cum? Nu în sensul că Dumnezeu pedepsește păcatul meu în copiii mei, ci în sensul că Dumnezeu pedepsește păcatul meu în cine? În Iisus Hristos. Cine a luat pedeapsa care ne dă pacea? Asupra cui a căzut pedeapsa care ne dă pacea? Asupra cui? Asupra Lui. Așa ne spune Isaia în capitolul 53. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui. El a luat asupra Lui vinovăția noastră. Și astăzi Dumnezeu te poate iubi pe tine. Și în același timp te poate considera nevinovat. Pentru că a considerat vinovat pe altcineva. Toată vinovăția ta și toată vinovăția mea au căzut asupra Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În El, dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu se împletesc în mod armonios, într-un chip desăvârșit, astfel încât vinovăția ta a fost preluată de Domnul Iisus Hristos și uitându-se prin El la viața ta, Dumnezeu te vede nevinovat. Nu fără să pedepsească. pentru că l-a pedepsit odată pentru totdeauna pe Fiul Său. Și aici e marea frumusețe a Harului pe care noi îl avem. Pentru că Dumnezeu te-a iubit pe tine și pe mine atât de mult, încât îți iartă păcatele, fără de legile, răzvrătirea și nevinovăția, vinovăția ta, toate le-a așezat asupra Domnului Iisus Hristos, astfel încât tu să poți fi nevinovat. Ce calități unice! Și dacă este ceva ce îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu este tocmai asta. Că dreptatea Lui și dragostea Lui s-au întâlnit în mod perfect, fără să se contrazică una cu alta, în Iisus Hristos. Ce înseamnă asta în dimineața aceasta pentru noi? Înseamnă următorul lucru. Înseamnă că niciunul dintre noi care suntem aici nu ar trebui să ajungem înaintea scaunului de domnie, înaintea tribunalului veșnic, ca niște oameni vinovați. Cine ajunge vinovat înaintea cerului, ajunge vinovat pentru că, nu pentru că a păcătuit, că toți am păcătuit, nu pentru că nu s-a răzvrătit, că toți ne-am răzvrătit, ci pentru că unii au primit ceea ce le-a oferit Dumnezeu în Iisus Hristos, în timp ce alții n-au primit. În dimineața aceasta, aș vrea să înțelegem cu toții că în El și în sărbătoarea pe care noi o sărbătorim astăzi se împletește această dragoste și această dreptate a lui Dumnezeu într-un mod desăvârșit. În El Dumnezeu iartă toate păcatele și fără de legile noastre, inclusiv vinovăția noastră este luată la o parte și în Iisus Hristos suntem nevinovați și neprihăniți în vecii vecilor. Să însemne asta că nu trebuie să ne pese de copiii noștri. Ce bine că nu-i pedepsește Dumnezeu pe copiii noștri în locul nostru. Să însemne asta? Nu. Înseamnă că bucurându-te de nevinovăția aceasta prin Iisus Hristos, trebuie să-i înveți și pe copiii tăi cum să obțină aceeași nevinovăție. Cum să obțină aceeași neprihănire, cum să obțină iertarea tuturor fără de legilor, cum să împletească în viața lor dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, astfel încât în ziua aceea să nu fie vinovați, ci să fie nevinovați. Și eu zic că nimic nu este mai tragic decât să fie unul care să preia toată vinovăția ta și să nu-i o dai. În dimineața aceasta, fie ca dragostea și dreptatea lui Dumnezeu să copleșească inimile noastre, așa cum l-a copleșit pe Moise. Ce calități unice! Dar ce-L face pe Dumnezeu, Dumnezeu, este că și aceste calități au și ele niște calități. Subliniați expresia plin de. Când vorbim despre îndurare și despre bunătate și despre credincioșia lui Dumnezeu, vorbim despre ceva în ce Dumnezeu este îmbelșugat. Nu se termină niciodată. Este ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu ar trebui să ne temem că îndurarea lui Dumnezeu s-ar putea să se termine. Pentru că îndurarea lui Dumnezeu este îmbelșugată și credincioșia Lui și bunătatea Lui. Asta îl fac să fie Dumnezeu. Nu zice Dumnezeu, am răbdare 20 de ani, după aia gata. Dumnezeu este plin de îndurare. Plin de bunătate. Plin de credincioșie. Plin de milostenie. Îmbelșugat. Apoi, Dumnezeu este încet la mânie. Este mânios, dar cum este când e vorba de mânia Lui? Ce înseamnă încet la mânie? Și această calitate a calității lui Dumnezeu merge mână în mână cu celelalte. De ce este Dumnezeu plin de îndurare? Pentru că este încet la mânie. Măi, oamenii, avem un fel al nostru de a fi și sigur că fiecare are felul lui de a fi, fiecare cu temperamentul și modul lui, dar unii dintre noi suntem tare iuți la mânie. Și cât de mult se strică în viețile noastre și în familiile noastre când suntem iuți la mânie. Aveți de face cu din aia care sunt iuți la mânie? Cum e când ai de a face cu unul care iute la mânie? La care nu poți să-i spui două vorbe, că sare imediat în sus. Dacă vreți să știți exact, poate că o întrebați și pe soția mea. Se întâmplă așa ceva la fiecare dintre noi. Ei bine, Dumnezeu nu este iute la mânie. Dacă Dumnezeu ar fi iute la mânie, lumea n-ar mai exista de multă vreme. Dar Dumnezeu este încet la mânie. Și apoi, Dumnezeu este în iubirea sa. Cum este în iubirea sa? Observați ce frumos îl prezintă. Care își ține dragostea până în mii de neamuri. Dragostea lui Dumnezeu este una statornică, permanentă, îndelungată. Dumnezeu iubește la fel de mult, la fel de profund, la fel de real pe toți oamenii. Noi n-am avut calități speciale ca să ne iubească mai mulți decât pe evrei sau mai puțin. Suntem aici pur și simplu pentru că Dumnezeu iubește. Și iubește permanent. Nu există nicio generație care să nu vadă această dragoste a lui Dumnezeu. Dar să nu uităm în dimineața aceasta că dragostea lui Dumnezeu se împletește cu dreptatea lui Dumnezeu. În orice generație, adevărul rămâne același. Păcatele noastre pot fi iertate. Fărădelegile noastre pot fi iertate. Vinovăția noastră poate fi îndepărtată în singurul mod posibil. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă invit în dimineața aceasta să vă bucurați de neprihănirea pe care o aveți în Iisus Hristos. De nevinovăția pe care o aveți și pe care ați primit-o în dar de la Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în același timp, vă invit ca sărbătorind lucrul acesta să-L slăviți pe Dumnezeul care merită să fie Dumnezeu. Pentru că nu-i nimeni ca El. Și nu va fi nimeni ca El niciodată. Și aș încheia spunându-vă că cine nu-L înțelege pe Dumnezeu, așa cum l-a înțeles Moise, nu va ști niciodată să dialogueze cu El. Nu va ști niciodată să aibă părtășie cu El. Nu va ști niciodată să împlinească voia Lui. Nu va ști niciodată să aibă atitudinea pe care a avut-o Moise și pe care o vom vedea în această după-amiază. În dimineața aceasta, sărbătorind acest eveniment, doresc ca Dumnezeu să fie real pentru fiecare dintre noi și să dorim fiecare dintre noi ca frumusețea și măreția și splendoarea acestui Dumnezeu să stăpânească și să dirigeze viețile noastre, astfel încât să ne bucurăm cu El aici zilnic și o veșnicie fără sfârșit în împărăția Lui slăvită. Amin.